VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Seorang perempuan dari Medan, Sumatera Utara, belum lama ini diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti konvensi pelatih sepak bola berkat kepeduliannya terhadap anak perempuan di daerahnya. Berikut laporan selengkapnya. Sepak bola untuk kesetaraan. Itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai Caroline Kurnia Emanuel, pendiri dan pelatih Sea Moves Academy. Sea kepanjangan dari Sports for Humanity and Equality. Sekolah pelatihan sepak bola untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. Didirikan sejak tahun 2019, anggotanya kini berjumlah sekitar 70 anak perempuan yang berasal dari Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Caroline mengatakan akademi ini lebih dari sekedar sekolah sepak bola.
Saya ingin anak-anak perempuan merasa kalau dirinya berharga, kalau mereka juga diterima dalam suatu lingkungan komunitas yang positif, dan mereka bisa belajar banyak nilai-nilai kehidupan.
Berbagai tantangan dihadapi Caroline, mulai dari pendanaan, pencarian lapangan dan fasilitas yang memadai, penerimaan dari masyarakat sekitar, hingga intimidasi yang sempat diterimanya di awal pendirian Sea Moves Academy.
Anak kami ada yang disiram dari air kubangan sama beberapa orang itu di sekitar situ. Udah gitu ada juga ketika kami latihan di bola, mereka disyuting ke dalam lapangan keras-keras gitu, sampai anak-anak kami yang kecil tuh ada yang kena gitu, sampai nangis gitu.
Namun berkat kegigihannya, bukan hanya kegiatannya ini mulai diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh beberapa pelatih sepak bola di Amerika. Seperti Sean Smithson, pelatih klub sepak bola di Ellicott City, negara bagian Maryland, yang ikut mensponsori kedatangan Caroline di Amerika.
So the soccer world is small, and what Caroline is doing to help women and girls play the game is something that is close to my wife and I's heart. We love expanding the game to people that may not get to play it until it's new. Then they get the first opportunity. So we found out what Caroline was doing and got on a Zoom call with her and saw some of what she's doing in coaching and wanted to invest. So helping her coach, helping her think through how to get better, how to get the right resources to be able to coach well. Has been a bit of our relationship.
Jadi dunia sepak bola itu kecil dan apa yang dilakukan Caroline untuk membantu perempuan dan anak perempuan bermain adalah sesuatu yang dekat dengan hati saya dan istri saya. Kami sedang memperluas permainan ke orang-orang yang mungkin tidak dapat memainkannya sampai kemudian mereka mendapatkan kesempatan pertama. Jadi kami mengetahui apa yang sedang dilakukan Caroline dan melakukan panggilan Zoom dengannya, membantu caranya melatih, membantunya memikirkan bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana mendapatkan sumber daya yang tepat, untuk dapat melatih dengan baik dan itulah bagian dari hubungan kami, kata Sean. Pada bulan Februari 2022, Caroline diundang mengikuti acara United Soccer Coaches Convention di Kansas City, negara bagian Texas. Selain itu, ia juga diundang untuk berbagi pengalamannya di beberapa sekolah dan kampus di Amerika. Bagi para anggota Sea Moves Academy, yang dilakukan Caroline memang bukan hanya melatih sepak bola. Seperti yang dikatakan Petri, Alvira Damayanti, Nining, dan Kindara, murid dari Sea Moves Academy.
Sebelum ke Sea Moves, saya tidak punya tujuan hidup. Saya hanya berjalan sesuai yang saya pikirkan itu baik. Tetapi setelah saya kenal Sea Moves, saya jadi punya tujuan hidup. Saya rasa hidup saya lebih berarti daripada yang sebelumnya.
Lebih kenal komunikasi kepada yang lain. Saya tahu sekali.
Sekarang saya bisa percaya diri.
Beberapa anggota Sea Moves Academy kini ada yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan futsal level nasional di Indonesia. Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Di bawah tanah, bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini, air tanah menghadapi masalah. Elizabeth Dougherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
so groundwater is kind of the buffer for many irrigation.
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin akuifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali, dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Dougherty menambahkan,
so that the ground starts to deplete or sink.
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California, Merced mengemukakan.
And in many cases, the contamination that we see.
Dan dalam banyak kasus, pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Kimberly Schoeneck adalah manajer proyek Sungai Verde untuk The Nature Conservancy di Arizona. Katanya kepada VOA,
we need to make sure we're looking at the whole system.
Kita perlu memastikan bahwa kita melihat pada keseluruhan sistem dan bukan satu bagian saja.
Dengan populasi dunia diperkirakan akan terus berkembang, para pakar menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan air tanah di planet bumi mungkin penting sekali bagi kelangsungan hidup kita pada masa mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan hampir 60% orang Eropa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pandemi yang berkepanjangan membuat mereka dengan indeks massa tubuh berlebihan ini beresiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan dan bahkan kematian, tim VOA melaporkan. Laporan yang dirilis Selasa 3 Mei membuat kesimpulan yang jelas bahwa lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut para pakar kesehatan, fakta ini bisa dipahami karena kondisi berat badan berlebihan memang bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Menurut laporan tersebut, 200 ribu kasus baru kanker ditemukan setiap tahunnya akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini juga memicu munculnya komplikasi muskuloskeletal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan setidaknya 13 jenis kanker. Julian Williams, pakar kesehatan WHO yang ikut menulis laporan itu, menjelaskan alasan mengapa kelebihan berat badan menjadi masalah yang semakin umum di Eropa.
We live in environments where we have easy access to cheap and delicious food.
Kita hidup di lingkungan di mana kita memiliki akses mudah ke makanan murah dan lezat, dan di mana sangat mudah untuk tidak bergerak sepanjang hari. Kita tahu anak-anak kita dibombardir dengan iklan. Iklan bahkan semakin meningkat di dunia digital. Ketika mereka bermain video game, contohnya, mereka melihat iklan makanan kaya lemak, gula, dan garam. Kita tahu bahwa anak-anak sangat rentan terhadap itu. Tingkat menyusui eksklusif di Eropa juga sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Dan kita tahu bahwa menyusui adalah satu hal yang melindungi anak dari kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari.
Williams mengatakan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 ikut memperburuk kondisi ini.
We also see that people are less active, physical activity has gone down, dietary habits have gotten worse. And this is doubly.
Kita melihat orang-orang menjadi kurang aktif, aktivitas fisik mereka menurun, kebiasaan makan menjadi lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan. Bila terkena COVID, orang dengan obesitas atau orang yang kelebihan berat badan lebih cenderung menjalani rawat inap di ICU dan lebih berisiko mengalami kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID adalah akibat dari kegagalan kita menangani obesitas dan kelebihan berat badan.
Untuk mengubah situasi ini, menurut Williams, perubahan kebijakan yang efektif perlu diterapkan di tingkat pemerintah. WHO menyarankan untuk membatasi pembukaan gerai-gerai takeaway di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan penggunaan air susu ibu, memperbaiki pelabelan makanan bayi, serta mempromosikan program makan sehat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Manuscript Writing Cafe atau kafe penulisan naskah baru dibuka bulan April di Tokyo. Tempatnya bersih, terang, dan memiliki 10 kursi yang disediakan untuk para penulis, penyunting, seniman manga, dan siapapun yang bergulat dengan penulisan kata-kata dan tenggat. Begitu memasukinya, para pengunjung akan diberi secarik kertas, tempat mereka menuliskan nama, target penulisan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Emiko Sasaki yang berusia 37 tahun adalah salah seorang pengunjung kafe itu. Ia mengaku kerap terganggu oleh panggilan telepon dan media sosial sewaktu bekerja di rumah. Sasaki yang menerbitkan 3 artikel di blognya selama 3 jam di kafe itu mengatakan,
saya telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan. Saya pikir menyenangkan sekali dapat menulis artikel tanpa melakukan hal-hal yang tak perlu.
Staff kafe itu akan meminta pertanggungjawaban pengunjung dengan memeriksa kemajuan yang mereka capai. Mereka dapat memilih ringan, normal, dan keras. 3 level dalam pemeriksaan kemajuan. Mereka yang memilih ringan hanya akan mendapat konfirmasi lisan sewaktu membayar di kasir. Mereka yang memilih normal akan diperiksa kemajuannya setiap jam. Sedangkan yang memilih keras, mereka akan merasakan tekanan diam-diam dari para staff yang kerap berdiri di belakang mereka. Takuya Kawai, pemilik kafe yang juga seorang penulis, mengatakan, peraturan ketat ini dapat membantu pengunjung meningkatkan daya konsentrasi.
Kafe ini jadi viral di media sosial dan orang-orang mengatakan peraturan di sana menakutkan atau rasanya seperti diawasi dari belakang. Tapi sebenarnya, alih-alih memantau pengunjung, saya di sini untuk mendukung mereka. Saya ingin semua orang menyelesaikan tugas mereka.
Hasilnya, jelas Kawai, apa yang mereka pikir akan perlu waktu seharian ternyata dapat dituntaskan dalam 3 jam. Atau yang biasanya perlu 3 jam dapat selesai dalam 1 jam di kafe itu. Terinspirasi oleh cerita anak-anak terkenal di Jepang, restoran dengan banyak pesanan, yang menggambarkan restoran yang aneh dengan instruksi khusus bagi pelanggan. Sebelum memasukinya,
Kawai mengatakan ia ingin menciptakan ruang di mana orang dapat merasa tegang terlebih dulu, tetapi secara bertahap merasa rileks dan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Tidak seperti kafe normal di mana pengunjung punya banyak pilihan minuman dan makanan, kafe ini menawarkan akses tak terbatas untuk membuat sendiri minuman kopi dan teh, dan tidak ada pilihan makanan. Kafe ini dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan tempat mengecas di setiap kursi. Pengunjung dipungut 130 yen atau hampir 15 ribu rupiah untuk 30 menit pertama, dan kemudian 300 yen atau hampir 34 ribu rupiah per jam berikutnya. Mereka tidak akan dapat membayar sebelum menyelesaikan tugas yang mereka tetapkan sewaktu memasuki kafe ini. Menurut Kawai, terlepas dari beberapa orang yang harus tinggal lebih lama daripada jam operasi kafe tersebut, semua pelanggan dapat memenuhi target mereka dan keluar kafe dengan aman. Dengan tembok bata bernuansa hangat serta koleksi minuman keras mahalnya, kafe itu semula dimaksudkan menjadi studio untuk live streaming, di mana pengunjung dapat diundang untuk acara bincang-bincang sambil minum minuman keras, sebelum larangan minuman keras semasa pandemi COVID-19 menggagalkan rencana Kawai. Sekarang, Kawai mengatakan ia menemukan manfaat baru bagi kafenya dengan lebih banyak orang yang datang ke sana untuk menulis. Ia tidak tahu tulisan apa yang mungkin lahir di kafenya. Namun, ia mengaku bangga dapat memberikan dukungan sehingga naskah yang ditulis di tempat itu dapat diterbitkan bagi dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.